lagi dengan Jitni. Hari ini saya akan melanjutkan tentang cerita dari Nicholas Dapas yang terakhir kemarin saya cerita bahwa dia memulai investasinya di saham di Bursa Saham Kanada. Di cerita berikutnya, beliau memulai masuk ke Wall Street di New York. Dia sudah bosan di Kanada atau sudah cukup dengan apa yang dialami di Kanada, dia mau masuk di bursa saham New York. Dia mengkontak brokernya, yaitu Luke Eller, dan dia menyatakan bahwa dia akan mulai di bursa saham New York atau Wall Street. Dari sana, Darvas merasakan situasi yang jauh berbeda dari yang dialami di New York, di Kanada. Di New York, dia mendapatkan rekomendasi yang lebih baik, lebih bagus lah, di mana brokernya tidak pernah memaksakan suatu saham tertentu untuk dibeli, tidak seperti salesman, tapi lebih ke seperti advice. Jadi dia mensarankan, memberikan informasi tentang finansial dari sebuah saham brokernya, dan lalu hanya mensarankan. Jadi sepenuhnya keputusan ada di Nicholas Darvas. Nah, ini yang Darvas rasakan perbedaan antara di bursa saham Kanada dan bursa saham New York. Lalu di bulan pertama Darvas mulai mengambil tindakan, lalu memulai investasinya di New York, membeli saham. Di bulan pertama Darvas untung lumayan di angka $400 dengan 3 kali transaksi di Columbia Pictures, perusahaan penerbangan North American, dan Kimberly Clark di perusahaan kebersihan. Nah, setelah itu dengan keuntungan yang besar, walaupun kondisi ketika itu memang terjadi bull market di bursa saham New York, Nicholas Darvas melanjutkan. Jadi ketika dia mendapatkan untung $400, itu sebenarnya bull market di bursa saham New York. Di bulan berikutnya, dengan keuntungan demikian, semakin percaya diri Nicholas Darvas. Lalu pada suatu waktu itu, ketika saking percaya dirinya, dalam satu hari dia melakukan 20 transaksi jual beli saham. Tapi di bulan kedua, yang terjadi malah Nicholas Darvas hanya untung lebih rendah dibandingkan apa yang didapat di bulan sebelumnya, ketika dia baru awal-awal bertransaksi di bursa saham, yaitu dia hanya untung $79. Jadi makin makin dia pede, makin dia percaya diri, makin banyak transaksi yang dilakukan sampai satu hari itu ada 20 transaksi, itu malah dia rugi gitu. Banyak dia yang zong lah istilahnya. Lalu dari sana Nicholas Darvas mulai sadar, wah, ini sepertinya saya awalnya dia belajar bukan untuk bisa sukses di bursa saham New York, lebih karena dia nggak ngerti apa yang diomongin sama brokernya atau sama saran-saran dari brokernya. Dia nggak ngerti apa itu per share earning, apa itu dividen, apa itu earning. Nah, dari sana dia pengen belajar. Nah, dia buku-buku yang dia pelajari diantaranya adalah ABC of Investing, Leo Burns Your Investment, ada 7 buku The Stock Market, The Securities Market and How It Works, Profit in the Stock Market, Consistent Profit in the Stock Market, and You Can Make Money in the Stock Market by A.J. Mann. Nah, dan juga di New York itu ada lembaga pemeringkat atau lembaga rating seperti Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Nah, Darvas juga langganan ini buat informasi yang dia mau dapat. Tapi juga dia karena belum belajar tentang financial analisis, jadi dia baca buku itu. Nah, dari baca itu dia pengen gimana caranya supaya dia mengulang kesuksesan yang di Kanada ketika dia dapat kenaikan yang luar biasa dari saham tambang emas waktu itu yang Brilun. Lalu dia banyak baca buku, terus dia banyak apa subscribe ke apa informasi-informasi keuangan. Nah, sampai suatu kali itu dia dapat sebuah rekomendasi dari lembaga keuangan yang apa bilang dalam setahun dia cuma mengeluarkan 6 rekomendasi. Dan rekomendasi itu tebel dan bukunya juga glossy paper. Pokoknya meyakinkan banget lah gitu. Yaitu menyarankan untuk membeli Emerson Radio. Komparasinya waktu itu benchmarknya sama RCA. RCA itu di $34, Emerson Radio hanya di angka $12. Nah, karena ngelihat ini, terus Darvas, wah yakin nih, ini bakal naik. Ternyata yang terjadi adalah kebalikannya. Turun, turun, akhirnya dia rugi dari si Emerson Radio itu. Nah, selanjutnya, jadi yang rekomendasinya yang dari lembaga terkenal itu, terus glossy paper, analisanya tebel, ya ternyata nggak berhasil juga. Nah, lalu berikutnya dia beberapa kali investasi transaksi, beberapa kali berhasil, tapi gagal juga. Nah, dari sana Nicholas Dervas ada satu quote yang dia bilang, yang dia baca itu banyak dipakai oleh investor di New York, yaitu "You cannot go broke taking a profit." Jadi, kamu tidak bisa rugi atau bangkrut kalau mengambil keuntungan. Tapi ternyata apa? Beberapa kali kejadian, Nicholas Dervas itu ada transaksi yang dia untung lumayan. Misalnya, sebagai contoh, ada satu perusahaan Rayonier yang naik lumayan, lalu setelah berapa untung tinggi, untung lumayan, dijual sahamnya, lalu pindah ke saham lain yaitu di Manatee Sugar, malah turun. Jadi dan beberapa transaksi yang lainnya. Jadi sebenarnya apa yang disebut "you cannot go broke taking a profit" sebenarnya enggak juga. Kalau misalnya itu dia tahan saja si saham yang bagus itu, ya tanpa pindah ke saham yang lain yang masih belum jelas, ya sebenarnya lebih aman dibandingkan taking profit. Lalu perjalanan berlanjut. Kok masih gara-gara sering jual kecepatan lah istilahnya, jual kecepatan. Akhirnya Nicholas Dervas pindah ke over the counter. Over the counter tuh kalau misalnya di Indonesia ya kayak saham gocapan lah, saham murah yang nggak liquid. Nah, over the counter itu di US itu saham-saham yang nggak dilihat sama SEC laporan keuangannya. Jadi dari sana Dervas pengen ngambil untung untuk dapat saham-saham yang bagus. Lalu dengan over the counter itu, yang kejadiannya adalah Darvas menemukan beberapa saham yang bagus, tapi ketika dia mau jual harganya sudah lumayan lah ya, itu jualnya susah, atau ketika turun jualnya juga susah karena disparitas harganya terlalu jauh. Nah, dari kejadian-kejadian yang dia temukan di bursa saham New York, lalu Darvas membuat 6 rule, dan nanti ada 7 rule ketujuh yang jadi ada 7 prinsip yang dia temukan, yang dia sampaikan di pengalaman dia di New York itu. Yang pertama adalah seharusnya kita tidak mengikuti saran dari tidak mengikuti apa lembaga pemberi saran. Nomor dua, kita harus berhati-hati terhadap saran dari broker. Mereka bisa salah. Terus yang ketiga, kita harus ignore atau mengabaikan apa yang dikatakan oleh Wall Street. Tak peduli betapa kunonya atau betapa tuanya lembaga tersebut. Yang keempat, seharusnya tidak bertransaksi di saham over the counter, hanya di saham yang liquid, yang selalu ada pembeli kalau misalnya saya mau jual. Yang kelima, saya tidak tidak harus tidak seharusnya tidak percaya dengan rumor, walaupun seindah apapun itu. Yang keenam, pendekatan fundamental jauh lebih baik dibandingkan berjudi dan harus dipelajari. Nah, yang ketujuh itu dia dapatkan dari kejadian. Ternyata ada satu saham namanya Virginia Railway yang dia pegang, tapi si saham itu nggak pernah dia utak-atik. Nah, pas dia ingat, oh dia punya saham itu, ternyata udah naik luar biasa dan dia untung $1.300. Nah, itu dia masuk ke prinsip dia ketujuh. Lebih baik hold satu saham yang steady naik dibandingkan. Nah, prinsip ketujuhnya ini ya saya harus lebih baik memegang satu saham yang naik untuk periode jangka panjang dibandingkan dengan banyak saham yang dipegang hanya untuk waktu yang jangka pendek. Nah, terus bagaimana dia tahu mana saham yang akan naik atau jangka panjang? Nah, ini oleh karena itu si Darvas mulai melis mana saham-saham yang masuk, misalnya top quality, terus apa yang disukai oleh para ahli, terus mana yang dijual di bawah book value. Dia melis itu, mana yang punya strong cash position, jadi posisi kasnya yang bagus, mana yang tidak pernah memotong dividennya. Nah, dari sana lalu Darvas juga melihat diberikan rating dari sana, diberikan rating misalnya AAA atau AA atau A atau BBBB. Nah, dari sana baru di-compare. Jadi dengan rating-rating itu yang dikeluarkan juga dari informasi dari yang dia dapat, lalu Darvas jadi lebih yakin dengan tujuh prinsip itu. Yaitu yang pengalaman yang dia dapat di bursa saham New York. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan dengan cerita berikutnya. Thank you.